Kyllä se Jumala edessä, se nöyrä mielenlaatu on parempi kuin sellainen korska kuitenkin. Ajatelkaa, miten ihmiset kaipaa kuitenkin sitä, että heitä kohdataan. Ja heitä kohdataan niin kuin hengellisillä asioilla. En ikänä unohda sitä tätiä, joka meinasi musertua käsieni alle siellä Parkanon K-kaupassa, kun luulin, että seurakuntalainen, semmoinen iäkäs täti on siinä jonossa, kassajonossa, muutama ihminen oli välissä ja ajattelin, että mä nyt kohtaan häntä siinä, vaikka hän oli niin kuin edellä menossa pois, että laitoin kädet hänen olkapäille näin ja sanoin, että Jeesus sinua tänään siunakkoon. Voi hyvä ihme, kun se rupesi vaipuu kohti maata, sen aina ja itkee. Mä sanoin, anteeksi, että minä erehdyin ihmisessä. Ette erehtynyt, ei mua kukaan siunannut, sanoi tuo nainen. Ei mua kukaan siunannut aikaisemmin. Joo. Ja puhras vahinko multa, mutta ei se kai Jumalalta sitten kuitenkaan vahinko ollut, että hän koki sen niin hyvänä. No niin, se sana, joka on jo Luukas 9 jakeesta 28, 35 jakeeseen muutama jae. Tässähän Jeesus puhui aikaisemmin siitä seuraamisesta ja moneen kertaakin sanoo, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäkö itsensä. Eli kysymys on, jos joku tahtoo. Ja sitten se jatkuu näin, että muutaman päivän, eli 8 päivää, kun ne vajakkipäät lasketaan, niin Jeesus lähti 3 opetuslapsen kanssa rukoilemaan vuorelle. Ja ne opetuslapset oli samat opetuslapset kuin aikaisemminkin oli Jeesuksen mukana siellä Jairuksen kodissa rukoilemassa sen kuolevan tytön puolesta, tai kuolleen tytön puolesta hän herätti henkiin. On aika erikoista, se oli Pietari, Johannes ja Jaakob, että Jeesus juuri nämä opetuslapset valitsi nyt toistamiseen jo tähän tällaiseen erikoiseen tehtävään, mutta ehkä Herra valmisti heitä sitten omaan tehtäväänsä tulevia aikoja varten. Tässä sanotaan jakeessa 29 tällä tavalla, että hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Nämä rukoushetket, joissa me olemme, tai joissa nyt nämä opetuslapsetkin oli, ne koki sitä samaa, mitä monta kertaa koetaan seurakunnankin rukoushetkissä. Koetaan kyllä Jumalan kirkkautta ja koetaan erikoisia rukousvastauksia, profetioita, ilmestyksiä. Mutta tässä oli kyllä vielä paljon enemmän. Eivät nämä Pietari, Johannes ja Jaakob tienneet lähtiessään sitä, että minkälainen rukoushetki siitä tulee. Ensinnäkin tämä paljastaa tämä Raamatun luku, että he olivat väsyneitä sinne jo mennessään ja olivat käyneet siellä varmasti vähän levolle. Jeesus kohtasi siellä 2 Jumalan miestä, Mooseksen ja Eliaksen, ja puhui heidän kanssaan. Mooseshan kuoli vuorella, taikka oletettavasti kuoli vuorella, ja Jumala itse hautasi hänet, ja ikänä ei Mooseksen hautaa ole kukaan löytänyt. Ja nyt Mooses oli. Nämä opetuslapset tunsi kirjoitusten mukaan Mooseksen ja Elia. He tunsivat hengessä. Ja siinä Jeesuksen, se on Luukas 9, siinä Jeesuksen kasvot ja vaatteet muuttui. Ja se säteily ja kirkkaus ei ollut sitä samaa kirkkautta, mikä Mooseksella oli aikana, kun hän keskusteli Jumalan kanssa, koska se kirkkaus tuli Jumalasta Moosekseen. Tämä kirkkaus, mitä Jeesus säteili, tuli Jeesuksesta itsestään, sisältä, hänestä, ja säteili sitten ulospäin. Ja Eliasta tiedämme, että Elia muutti kultaisissa vaunuissa taivaaseen. Ja nyt he olivat kuitenkin läsnä sitten tässä neuvottelussa. Ja mistä he neuvotteli? He neuvottelivat, Jeesus keskusteli heidän kanssaan omasta ristin kuolemastaan, sovituksesta, joka oli ihan tässä edessä käsi. Elia ja Mooses edustaa vanhan liiton profeettoja ja lakia. Ja Jeesus varmasti sanoi, että minä täytän nämä lait kaiken omalla ristin kuolemallani. Kun tämä keskustelu oli päättymässä ja nämä olivat lähtemässä pois, niin Pietari sanoi Jeesukselle, mestari, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme kolme majaa. Sinulle yksi, Moosekselle yksi ja Elialle yksi. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Siis tämähän oli vielä opetuslapsilta salattu, mitä tämä Jeesuksen kuolema tulee merkitsemään ristinpuulla. Ja he eivät voineet sitä ymmärtää, että Jeesus on uhrilammas. Kun Pietari oli tämän sanonut, niin tapahtui samalla tavalla kuin Jeesuksen kaste hetkessä, josta Matteus ja Johanneskin kertoo, että pilvestä kuului ääni, ja tuo ääni sanoi, tämä on minun rakas, on minun poikani, se valittu, kuulkaa häntä. Muuten Jumalan yksi nimi on isolla kirjaimella poika. Jeesuksesta ei käytetty vielä silloin sitä nimeä, että Jeesus Kristus, vaan sanottiin poika. Kuulkaa häntä. Elikkä opetuslapset sai ymmärtää, että nyt on Jeesuksen aika, nyt on uusi liitto, jossa Jumala puhuu Jeesuksen kautta. Ja tämän jälkeen nämä sitten Elia ja Mooses, he väistyivät, lakkasivat näkymästä, ja Jeesuskin muuttui sen oloiseksi, kun oli silloin vuorelle mennessä. Tässä on merkittävää se, että kun tällainen Jumalan siunaus kohtaa, alkaa sellainen Jumalan kirkkaus ilmestyy, vaikka meidän omassa elämässä tai seurakunnan elämässä, niin me haluttaisiin pysähtyä siihen. Me ei millään jatkettaisi siitä matkaa. Tässäkin heti Pietari ehdotti, että eikö jäädä tänne vaan lepäilemään ja tehdä maja profeetoillekin ja sinulle Jeesus, ja täällä on todella hyvä meidän olla. Mutta niin monta kertaa, kun Jeesus sanoi, että me jatkamme eteenpäin ja lähdemme, eivät jääneet ihmeitä eikä merkkiä seurailemaan, vaan jatkoivat eteenpäin matkaa kohtaan ihmisiä, kohtaan uusia haasteita, niin samalla lailla tässäkin tapahtui. Ja kun he laskeutui alas vuorelta, niin jälleen oli suuri kansanjoukko sitten heitä vastassa. Ja omia tarpeitaan anomassa. Rukous on muuten, ehkä tämä rukoushetki oli illalla myöhään tai yöllä, koska opetuslapset olivat raukeita ja unisia. Mutta rukous on muutenkin sellainen tekijä, että jollakin tavalla rukous alkaa unettaa meitä ihmisiä. Melkein mitä vaan on helpompi tehdä kuin olla rukoilemassa. Ja sen tähden niin suurena haasteena oikeastaan niin kuin haastaisi, että saataisiin rukouselämä elpymään. Miksi Jumala tuli pilvessä, lähestyi? Se on sillä tavalla, että Jumalan kirkkaus on niin valtava, että me emme varmaan kestäisi sitä, jos se tulisi sellaisenaan kuin Jumala on. Jonakin päivänä kyllä. Mä toivoisin sitä, että Jeesuksen suunnitelma voisi toteutua. Ihan niin kuin se suunnitelma, hän esitteli sen tässä näille profeetoille, niin että Jeesuksen suunnitelma tulisi meillekin sanan kautta esitellyksi ja me voitaisiin toteuttaa hänen suunnitelmaansa, elää hänen kirkkaudessaan, kun sana sanoo vielä niin, että kun te katselette häntä, kun te katselette häntä, oliko se kirkkaudesta kirkkauteen, te muututte hänen kuvansa kaltaisuuteen. Että me voitaisiin katsella Jeesusta sellaisena kuin hän on, ei pienempänä, ei suurempana, vaan sellaisena. Ja että hänen suunnitelmansa voisi niin toteutua, mikä on ykkösasia, että ihminen tulee uskoon ja pelastuu. Ja toinen asia, että ihminen kuulee evankeliumi. Vai olisiko syytä kääntää vaikka toistikin päin nämä. Sillä ilman evankeliumia ihminen ei ymmärrä lähestyä Jumalaa, ei tiedä huutaa avukseen häntä, joka tahtoo pelastaa. Ja kun Raamattu sanoo hebrealaiskirjeelle 13.8, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin Jeesus on tänäkin päivänä sama Jeesus, joka tuolla vuorella näytti kirkkautensa opetuslapsille, voi sen tehdä meille. Jumala, sana ja suunnitelma on peruuttamaton totuus. Meillä on suunnitelmia, joita joudutaan paljon perumaan. Mutta jos me löydämme ja elämme Jumalan suunnitelmassa, niin silloin me elämme totuuden kanssa. Ja kaikki nämä Jumalan ilmestymiset, mitä me olemme saaneet kokea ja saamme vieläkin kokea, me saamme niitä katsella ja tutkia sanan valossa ja ottaa sen, mikä tiedämme Jumalasta olevan. Sen tähden esimerkiksi armolahjojen käyttö on käynyt todella vähäiseksi, on tullut ohjelma tilalle. Mutta siihen aikaan, kun seurakunnissa oli vähemmän ohjelmaa, oli enemmän armolahjoja. Onko näin? Ja sellaista omaa ohjelmaa voitaisiin vähentää, että Jumalan ohjelma saisi tulla tilalle. Olkoon tämä se lyhykäinen sana tähän rukouskokoukseen. Mä toivon, koska mä tiedän, että täällä ei ole yhtään kuuromykkää paikalla. Että täällä myös rukoiltas ääneen, jotta se olisi yhteistä rukousta, johonka me voitaisiin yhtyä ja sanoa aamen, aamen.